Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Šta donosi projekat Stop birokratiji? Koje usluge su dostupne građanima pritiskom na jedan klik? Koliko privreda Srbije štedi uz pomoć e-uprave? Teme su današnje emisije U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević, sa vama do 18 časova. Gosti u studiju prvog programa Radio Beograda, emisije U središtu pažnje, su Svetlana Jovanović, viši savjetnik u kabinetu predsjednika vlade, jedinica za implementaciju strateških projekata, zadužena za IT i e-upravu, gospodin Milan Simić, potpredsjednik Saveza za e-upravu NALEDA i direktor u IT sektoru Telekomu, i gospodin Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština. Poštovani gosti, dobroveče i hvala što ste se odazvali našem pozivu.
Hvala na pozivu. Dobroveče.
Dobroveče.
Evo u uvodu da kažem da je razvoj e-uprave i uvođenje što više elektronskih servisa za građane jedan od prioriteta vlade. Početak druge faze projekta Bebo dobrodošla na svet potvrđuje konkretnu pomoć razvoju populacione politike, s obzirom da roditelji novorođene dece ne moraju da gube vreme po šalterima. Dakle, manje je papira, nema više čekanja, država zapravo sve to radi za građane. Također i reakcije roditelja na online zahtev za roditeljski dodatak su do sada odlične. U najkraćem, elektronska uprava daje mogućnost, dakle, državnim institucijama da na brz i jednostavan način građanima i privredi pruža usluge. Šta sve to, evo, gospođo Jovanović, da razgovor počnem sa vama, podrazumeva, odnosno dokle se stiglo sa razvojem e-uprave?
Da, pa stiglo se daleko, naravno, brojni servisi su dostupni građanima, u tom procesu smo već 10 godina, ali evo, Bebo dobrodošla na svet, faza 2, podrazumeva eto još jedan servis, a to je elektronsko podnošenje zahtjeva za roditeljski dodatak. Šta to zapravo znači? Znači da u jednom divnom životnom trenutku kada roditelji dobiju novu bebu, umjesto da idu od šaltera do šaltera i predaju neke zahteve, recimo za upis u matičnu knjigu rođenih, za prijavu prebivališta, za prijavu na zdravstveno osiguranje da bi dobili zdravstvenu karticu, a sada i za ove naknade za porodilje, sve se to dešava u tom jednom trenutku kada vi zapravo treba da brinete o nekom tek rođenoj bebi, a vi zapravo gubite vreme, do sada ste jeli nekada gubili vreme po raznim šalterima na različitim mestima, a sada sve to zaista na klik obavite zapravo u samom porodilištu.
Prva faza projekta, da i to naglasimo roditeljima, je već uštedela 400.000 sati godišnje, što zajedno sa početkom druge faze donosi 550.000 sati uštede.
Tako je, to je procena. Do sada smo upisali na ovaj način elektronskim putem 85.000 beba. Da. Tako da očekujemo naravno dalji razvoj zapravo ove usluge i za druge naknade i za sve one zapravo upravne postupke gde prepoznajemo da na jednom mestu zapravo roditelji ili bilo koji građani drugi za neke druge potrebe mogu da obave baš na jednom mestu, na klik, odnosno online. Znači, treba koristiti elektronske mogućnosti, odnosno informacijalno-komunikacijone tehnologije kad god možemo. Šta sve država još radi? To je naravno samo jedan lep primjer, ali strategija razvoja elektronske uprave zapravo predvidela neke od ključnih i osnovnih temelja elektronske uprave, odnosno same uprave, a to se je pre svega uspostavljanje registara. Sada se radi na uspostavljanju centralnog registra stanovništva, odnosno piše se zakon koji bi to trebalo da reguliše. Vlada je nedavno usvojila zakon o elektronskoj upravi koji treba da uredi infrastrukturu koja će zapravo pomoći pre svega državnim službenicima, odnosno svima zaposlenima u javnoj upravi, da zapravo koristeći IKT tehnologiju u stvari na jednostavan način pribavi neka dokumenta i podatke koji su važni za građane i za privredu, a koji se nalaze u posjedu uprave. Šta još radimo, Vlad?
Ta infrastruktura u stvari dosta važna za sve ostale servise. Tako da, iako možda građanima to i ne izgleda kao nešto što će brzo da im reši sve probleme, mislim da je to neophodan korak i jako ga podržavam na obe svoje funkcije kao neko ko radi u privredi, u korporaciji i kome su ovi servisi jako potrebni, a kao i potpredsjednik Saveza za e-upravu Naleda, organizacije koja praktično okuplja korporacije s jedne strane, lokalne samouprave i nevladine organizacije i koja vidi svu prednost automatizacije, digitalizacije, korištenja tehnologija kako bi se ostvario bolje okruženje za poslovanje s jedne strane, a s druge strane život građanima učini lakši.
Gospodine Staničić, izvolite.
Pa šta da dodam, to je baš to. Naime, i mi u stalnoj konferenciji gradova i opština kao udruženje ili savez opština naravno pratimo šta se dešava i aktivno učestvujemo kako u pripremi novih zakonskih projekata iz ove oblasti, tako i u implementaciji već donetih kako zakona, tako i podzakonskih akata i uredbi, što je izuzetno važno i to je veliki posao. Znači, nije jednostavno primeniti zakone koji su novi, koji zahtevaju posebna znanja i veštine ili nova znanja i veštine za razliku od onih prethodnih. Tako da je to posao koji je i multidisciplinaran. Mi kroz naš sistem koji smo uspostavili u okviru organizacije imamo i elektronske obuke za ljude u lokalnim samoupravama. Veliki broj, hiljade ljudi smo obučili baš na taj način. Znači, sa minimalnim troškovima, ali opet uz jedan dobar mentorski rad i uz jako dobru pripremu imate odlične rezultate. No možda najvažniji deo, baš bar iz ugla lokalnih samouprava, a u stvari i stanovništva i građana i privrede, to je u stvari ono što smo radili u društvu sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, pre svega, to je objedinjavanje i izrada modela administrativnih postupaka koji se vode pred lokalnom samoupravom. Znači, kako onih za izvorne, tako i za poverene poslove. Tu je u prvoj turi, kako bi se reklo, tokom prošle godine prepoznato 188 različitih procedura, od kojih se 60% su neki povereni poslovi, tako da kažem. I to je znači zahtevalo ne samo naš rad i rad ljudi iz opština, nego i iz Ministarstva državne uprave, nego i rad mnogih ljudi iz drugih resornih ministarstava koji u stvari imaju svoje nadležnosti te poverene poslove, a obavljaju se u opštinama i gradovima. Tako da je taj posao urađen zaista u jednom velikom zamahu sa puno entuzijazma. Tu je i delivery unit jako mnogo pomogao, znači gospodin Gregor Virant je tu vodio dosta dobro, tu ne dobro, nego odlično. Tu priču i danas. Ne, on je Slovenac. Dobro. A uz pomoć, ali to se odnosi na finansijsku pomoć.
Da.
A pre sve, a ovo je više ekspertska pomoć koju smo dobili na ovaj način. I uspeli smo mnogo toga da uradimo. Jer šta je smisao toga? To je da se ujednače procedure koje se vode pred opštinskim organima uprave, svi upravni postupci da budu praktično na isti način opisani, da svi imaju isti pravni osnov, jer smo u pripremi analizi ovog posla utvrdili da se na mnogim mestima su se primenjivali neki stari prevaziđeni propisi, mnogi nisu ni navođeni kao pravni osnov, drugo, rokovi su bili različiti, bilo je raznih situacija. Sada kroz izradu ovih modela i kroz činjenicu da je ogroman broj opština već preuzeo te modele kao sopstvene procedure, jer to je neophodno naravno da donesu sopstveni akt, ali na bazi tih modela, vi sad imate situaciju da u lokalnim samoupravama se upravni postupci vode na jednoobrazan način. Znači, isto vremena će biti potrebno i u Beogradu, i u Lazarevcu, i u Subotici ili Somboru. Znači, to je ključno. I drugo, mi smo u tim modelima napisali koji je zakonski rok po ZUP-u. Ali smo dali i preporučene rokove. A preporučeni rokovi uz upotrebu baš e-uprave mogu da budu mnogo kraći, ne mnogo, ali dovoljno kraći da na zadovoljstvo i građana i privrede, tako da je to jedan vrlo dobar način da svi razumeju šta i kako rade. Suština je u stvari da, pošto se upravni postupak, da bi slušaoci razumeli, započinje praktično podnošenjem zahteva. Bilo koje vrste, ali zahteva. Od tog trenutka pa do konačnog rešenja postoji nekoliko, negde ima jedna, dve, negde više faza ili učesnika, pa i onih podataka koji su neophodni da se pribave, a koji sada u ovom sistemu plus e-uprava, kako se kaže, i ovo povezivanje sa bazama koje vode državni organi, prosto su svi uvezani. I najveći posao je sada u toku i pod budnim okom je svih nas, da sad ne nabrajam sve institucije koje se time bave, ali prosto vidimo da se kreće napred, gde nismo zadovoljni, idemo na teren, da li ljudi iz ministarstva, da li iz kancelarije, da li mi iz konferencije gradova, da vidimo šta je problem i da ga rešimo. Problem najčešće uopšte nije veliki. Često se radi samo o nekoj banalnoj stvari koju je moguće relativno jednostavno razrešiti i mi očekujemo, već u prvim mesecima, to su desetine hiljada već upita je bilo prema bazama na ovaj način sa odgovarajućim akreditacijama koje su dobili ljudi koji se bave time i koji imaju pravo da pristupe. I vidimo da je trend jako dobar. Veoma je dobro što se uključio grad Beograd kao gradska uprava, sada su u zamahu uključivanje opštinskih uprava, gradskih opština beogradskih, to isto ide, krenulo je dosta dobro, najbolje je do sad bilo u Obrenovcu, ali i ostali su krenuli, razrešavamo to, okupljamo te ljude i mislim da će to sve zajedno već za možda 2-3 meseca biti nešto ili podatak kojim će moći da se svi zajedno pohvalimo na pravi način i da iznesemo one te velike brojke koje će sigurno da se pojave.
Da, pričat ćemo u toku emisije detaljnije o konkretno kako izgleda situacija u lokalnim samoupravama, odnosno kako se ovi modeli 188 koje ste spomenuli, administrativni postupci, primenjuju konkretno u svakodnevnom životu. Sa nama je i gospođa Dara Gravara, sagovornik emisije U središtu pažnje iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Gospođo Gravara, dobroveče.
Dobroveče.
Evo, govorili smo o tome da je Vlada Republike Srbije usvojila je predlog zakona o elektronskoj upravi koji bi trebalo da omogući jednostavnije, transparentnije, efikasnije funkcionisanje elektronskih javnih servisa. Vas bi pitala, s obzirom da je IT centar formiran, odnosno zvanično otvoren 20. decembra prošle godine, uz pomoć donacije vlade Koreje, zašto je to značajno?
Jeste, pa s obzirom da idemo punom parom ka digitalizaciji, ka razvoju digitalizacije, ka prevazilaženju digitalnog jaza koji trenutno postoji u našoj zemlji, ovo je divna jedna akcija, odnosno donacija vlade Južne Koreje u vrednosti od 250.000 evra, gde su nam obezbedili, vlada Koreje nam je obezbedila opremu, IT opremu, u pitanju je 50 računara, laptop računara i kompletna oprema koja je potrebna za bilo kakav vid obuka. Da. Centar se nalazi u Dobrinskoj ulici broj 11, to je sam centar grada, dostupan je svima. I ono što je najvažnije u ovom celom projektu je da sve obuke koje se budu dešavale, koje će biti namenjene i državnim službenicima, i privrednim subjektima, start-up kompanijama, učenicima, građanima, sve će biti besplatno.
Da, dakle, obuke su vrlo važne. Rekli ste da je centar dostupan svima. Kakva je procedura za zainteresovane da
Trenutno na sajtu ministarstva postoji kontakt telefon i e-mail adresa. Da. I svi koji su zainteresovani u ovom trenutku mogu da pošalju e-mail, mogu da pozovu telefonom. I mi smo trenutno u izradi sajta za ovaj centar, tako da će moći svi zainteresovani da imaju i konkretne informacije šta se, koje će biti obuke, koje se obuke planiraju. Tako neka budu online, neka budu u toku i imat će prave informacije.
Gospođa Gravara, i za kraj, spomenuli ste na početku da još uvek postoji digitalni jaz u našoj zemlji. Na šta ste konkretno mislili?
Misli se konkretno prvo na kulturu, odnosno na, kako bih vam rekla, mi još uvek kaskamo za svetom, konkretno za Korejom.
Kada reč o digitalizaciji generalno.
Mislim, Koreja je generalno vodeća zemlja u svetu po IT industriji. I mi pokušavamo i sigurno sam ovim tempom, ako budemo nastavili, stići ćemo ih vrlo brzo. Mi smo jedna pametna nacija, tako da ja ne sumnjam i nemam apsolutno bojazan da ćemo mi vrlo brzo stići najbolje na svetu.
Da, ekonomska digitalizacija je budućnost i za građane i za privredu. Gospođo Gravara, hvala vam puno na uključenju. Sagovornica emisije bila je i Dara Gravara, Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave. Gospođo Jovanović, izvolite.
Da, pa digitalni jaz je zapravo sve manji. Ono, mi smo bili u procesu zapravo digitalizacije, što je naravno i predsjednica vlade Ana Brnabić pominjala u svom ekspozeu i koji mnogima zapravo nije jasan šta znači u svakodnevnom životu. A to zapravo znači da smo pretvorili sve u digitalni oblik, a to znači da su ovi podaci koji su nama zapravo neophodni da bi recimo javna uprava bila efikasnija, da bi ceo sistem brže i bolje funkcionisao. To je trenutak koji se dogodio. I zaista je ova vlada sa njom na čelu zapravo shvatila značaj toga koliko zapravo možemo da iskoristimo proces digitalizacije i zapravo ova infrastrukturna pitanja koja sam pominjala, to su registri, to je taj povezivanje određenih sistema, je zapravo značajan korak koji će sada zapravo samo otvoriti lepezu i mogućnost da zapravo sve usluge koje mi imamo u javnom sektoru zapravo pretvorimo u elektronske usluge. Znači sada više nemamo ni jednu prepreku na tom putu, znači mi smo prethodnih zapravo deceniju i više punili te podatke, pretvarali ih u elektronski oblik. Sada kada smo taj zaista mukotrpan proces završili, sada je zapravo trenutak da na pametan, naravno, način i vrlo odgovorno počnemo da koristimo te podatke i naravno kroz neki pravi reinženjering i optimizaciju tih procesa zapravo cijelu javnu upravu učinimo dostupnu građanima i privredi na pravi način.
Gospodine Simiću, kako vi kao asocijacija, dakle, koja okuplja najveće kompanije i lokalne samouprave, zapravo NALED koji je komunicira stalno sa vladom kao stručna podrška, prosto vidite prednosti automatizacije i digitalizacije s obzirom da se da postoji izvestan strah kod građana da će to dovesti do naravno efikasnije javne uprave, ali do gubitka radnih mesta?
Pročitao sam jedan jako dobar tekst koji se upravo bavi gubitkom radnih mesta. Naime, gradska uprava u Minhenu je uvela potpunu automatizaciju dve parking garaže. I u prvo vreme su čak imali neku vrstu štrajka ljudi zaposlenih u tim javnim garažama. Naime, pošto su praktično nestale potrebe za svim poslovima koji su oni obavljali, proces bi išao tako što se auto doveze ispred garaže, onda ga preuzme nekakav IT sistem i kada se vratiš, dobiješ taj auto nazad bez ikakvog učešća čoveka. Međutim, na kraju dana ispostavilo se da je za upravljanje ovom garažom potreban maltene isti broj, ako ne i veći, ljudi samo drugačijeg profila, to je sa drugačijim znanjima. I mislim da su moji prethodnici upravo pomenuli, i to više puta, potreba se promeni kultura, potreba se usvoje nova znanja i koliko u stvari rad na toj, na promjeni onoga što znamo, onog načina na koji radimo je itekako važan za digitalizaciju. Dakle, digitalizacija ne samo u tehnologiji, već i u ljudima i u procesima. Mi smo kao, ja moram kažem i kao direktor IT-a u Telekomu, mislimo da smo mi ona bazična infrastruktura digitalizacije sa svojom mrežom, sa svojim data centrima, bez koje se ne može. Mi smo kroz neke procese digitalizacije već prošli nekoliko puta, a onda smo sve to znanje zajedno sa sličnim kompanijama, zajedno sa organizacijama civilnog društva upotrebili u asocijaciji i u Savezu za e-upravu NALED-a kako bismo radili na konkretnim projektima i pomogli konkretnu digitalizaciju.
Od, kad kažete konkretno, na šta mislite?
Na elektronska plaćanja, gdje smo svojim stručnim znanjem pomogli. Zatim na projektima koji se trenutno radi i koji ja mislim da su itekako važni kako za građane, tako i za privredu. To su elektronska arhiva, zatim digitalni identitet, digitalni potpis, sve vezano za elektronsku fakturu. Taj okvir elektronske fakture trebao bi značajno da olakša i pojednostavi kako privredno okruženje, tako i s jedne strane i olakša građanima svakodnevni rad, dok bi s druge strane svakako i uticao na smanjenje sive ekonomije, pošto bismo kroz takve sisteme svakako došli do svih neophodnih podataka o kojima Svetlana već pričala i koji bi onda bili dostupni za analizu. Opet ponavljamo, mislimo da za analizu ovih podataka i za upravljanje ovim podacima su itekako potrebne nove kompetencije na kojima verujem da država radi.
Ali ono što je jako važno, to je zapravo da građani sada, jer imaju svi skoro smart telefon, će moći da koriste zapravo sve na vrlo jednostavan način. I to je ta promjena suštinska koja se dogodila. Znači sve ovo sada što je gospodin Simić pominjao, znači kao što je digitalni identitet i druge stvari, to su zapravo elementi koji su sada već sadržani u jednom telefonu. Dakle, građanima će zapravo sam sistem i način korišćenja zapravo elektronskih usluga sada postati jednostavan. I ja mislim da o digitalnom jazu više ne treba ni da pričamo, zato što zapravo ta pismenost u narodu zapravo već postoji.
Da, ali ima tu još jedna stvar, tačno je da se sve to ide velikom brzinom, a s druge strane imate brigu ljudi i društva o tome da se gubi u stvari taj lični identitet, odnosno da ste se otvorili prema svima i da svi znaju sve o vama.
Da.
I onda je bio u jednom trenutku
poverljivost
podataka o ličnosti,
da.
I taj problem je iskrsao u jednom trenutku kad se pripremalo ovo sve i radilo, a smo onda u saradnji sa poverenikom za zaštitu podataka o ličnosti u stvari došli do jednog, ajde kažemo, pravnog rešenja kako i to može da se postigne na odgovarajući način. Znači, pre svega oni koji mogu da rade upite moraju da budu sertifikovani da rade samo za taj predmet i to, ali s druge strane to mogu da rade samo ukoliko imaju pismenu saglasnost datu od strane lica čiji podaci će se tražiti iz različitih baza koje država vodi. I to je bio veliki i pravi korak u saradnji, u pripremi da se nešto uradi. Jer tako se izbjegla u stvari velika polemika koja bi mogla da se i opravdano bi se otvorila da to nije urađeno. I to je jedan stvarno dobar primjer kako je saradnja ili timski rad doveo do jednog kvalitetnog rješenja u stvari koje zadovoljava i zakon i savremene tehničke uslove, ali istovremeno i obezbeđuje privatnost svakoga od nas.
Gospodine Stanečiću, pre nego što konkretnije kažete suštinu projekata koje sprovodi Stalna konferencija gradova i opština, tu recimo mislim na projekat koji će trajati do decembra 2019. unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou, moram da vas pitam koliko sve ovo o čemu smo do sada govorili, dakle e-uprava, razvoj e-uprave, digitalizacija i tako dalje, koliko su zaživjeli u Srbiji, posebno na lokalu, lokalnim sredinama, jer nisu svi građani zainteresovani, niti imaju kompjutere i pametne telefone, posebno u nerazvijenim lokalnim sredinama, nisu zainteresovani, nemaju poverenja, više vole možda i čak da vide papir nego da i nisu obučeni kompjuterski jednostavno.
I jesu i nisu, u stvari ogroman broj ljudi je obučen. Znači samo možda jedna,
mislim na kažem, starije jedan, ljude
stariji
koji
ljudi
prosto,
možda oni nisu u prilici da to zainteresovani, da se vladaju, da. Ali svi mi ostali, da kažem mlađi, smo ipak dovoljno pismeni u ovoj sferi da možemo da se koristimo svim ovim servisima koji se otvaraju, i mislim da je to u stvari najbolju vežbu svi imamo koristeći ove telefone današnje, pametne, a u stvari to je vrlo slično i u banci, pa sada i u opštini. Drugo, ono što se primenjuje, sećate se, bilo je one stop shop, kao biće jedan šalter, pa će, a sad imamo u ovoj nadograđenoj verziji, u stvari imate i po ZUP-u upravno, jedno upravno mesto. Znači vi šta god da podnesete za bilo šta zahtev, to ćete raditi na jednom mestu. A to, ko će to da radi, to vas ne treba da interesuje i neće biti ni potrebe da idete po kancelarijama i po hodnicima opštinske uprave, nego će s obzirom sad na ove procedure koje su pripremljene i napravljene, znaće se ko će to da radi, u kom roku treba da uradi, po kom osnovu, i da na odgovarajući način obavesti stranku da je predmet gotov ili da mu dostavi na jedan od mogućih ili traženih načina. I to je veliko napredak. To svako razume. Nema ko neće da razume da kad dođe u opštinu će to da se dogodi mnogo brže nego ranije, da ne mora ni da kupuje čokoladu, ni da sedi pod nekim vratima.
Satima.
To je prosto sad jedna...
Ili od šaltera do šaltera.
Da, druga stvar. I drugo, a da bi se to desilo, taj pozadinski rad iza tog šaltera, da kažemo, tog mesta gde vi krećete da rešavate svoj zahtev, se dešava to da u stvari oni koji su zaposleni u upravama, opštinskim upravama, moraju da dožive, daj da kažemo, neku obuku, transformaciju, promenu načina mišljenja i da pokažu još malo volje da to urade. A sigurno je da se neće dogoditi to da će doći do drastičnog smanjenja broja zaposlenih. Samo je struktura znanja i veština različita. Jer po nekim sad drugim potpuno podacima kažu da 2050. godine većina zanimanja kojima se mi danas bavimo neće da postoji, nego neka druga za koju ne znamo ni koja su ni kako se zovu. Što nas u stvari iz stvarnosti uči. I u tom smislu ne treba se opirati, nego treba naravno voditi računa o svemu, ali nikako biti toliko restriktivan ili negativan. Znači, novine su uvek nailazile na otpor, ali s druge strane evidentni su dokazi koliko je to bolje.
Da. I da zaključimo ovaj prvi deo razgovora, gospođo Jovanović, slušalac se javio i pita kako da online podnesem zahtev za knjižicu. Prosto da još jednom kažemo, koje usluge su dostupne građanima pritiskom na jedan klik?
Tih usluga ima zaista puno, znači ima ih nekoliko stotina na nacionalnom portalu e-uprava koji postoji već punih 9 godina. Sama popularizacija zapravo portala nikad nije ni bila potrebna, zato što zapravo kada je neki servis zapravo potreban, kada se oseti potreba, onda sama usluga dođe sama nekako do građana, a recimo ta prijava i podnošenje zahtjeva za promjenu zdravstvenih kartica je jedna od takvih usluga. I evo nju mogu da dam kao primjer kako smo najstarije sugrađane zapravo uključili. Studenti Fakulteta organizacionih nauka su u domovima za stara lica elektronski podnosili zahtjeve u ime najstarije starijih sugrađana koji recimo nisu toliko vični u korišćenju novih tehnologija. Znači postoje različiti načini da zapravo uključimo širu populaciju i da zapravo to zaista građani koriste u punoj meri. Konkretno za ovu uslugu treba samo otići na portale uprava u onom polju za traženje u search polju, treba ukucati zdravstvena kartica i onda će se prosto pojaviti ta usluga koja onda...
Spomenuli ste stotinu usluga, koje biste još izdvojili?
Pa recimo ova registraciona nalepnica za vozila, to je isto jedna od najpopularnijih usluga, to je zaista nekoliko stotina hiljada već podnetih zahtjeva bilo i rešeno na taj način. Ovaj servis naravno za bebe, servis upis u vrtiće, znači podnošenje zahtjeva za vrtiće, zakazivanje termina, izmena identifikacionih dokumenata, lične karte recimo, znači to su sve usluge koje su veoma popularne i neke su zaista dostigle i broj od preko 100.000 podnetih zahtjeva.
17:36, slušate prvi program Radio Beograda. Čućemo blok reklama, muziku i nastavimo razgovor.
Eko. Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud Muli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Tako.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Film koji će osvojiti srca mališana, a mame i tate podsjetiti na detinjstvo. Ako ste voleli animirani film Mali Remorker, sigurno ćete uživati u ovoj zabavnoj i toploj porodičnoj priči. Mali veseljak, brod spasilac.
Stvarno mrzim ribu.
U bioskopima od 1. februara. Distribucija Megacom Film. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Ničeg nije bilo između nas. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li je vreme sezonskih rasprodaja vrhunac potrošačke groznice? Kako potrošačka kultura oduzima mnogo više od novca? Može li se kupiti sreća? Gosti, dr. Vesna Tomić, socijalni psiholog, i Slavoljub Stanković, pisac i autor reklamnih kampanja. Talasanje, petak od 11.05. Autorka Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Vidoje Nedeljković iz sela Barje Čiflik od Pirota i 88. godini vozi traktor.
I orem, i sejem, žanjem i sve. Sad sam poorao hektar pre 20 dana. Kad sednem na traktor, kao kad letim, uzem motokultivator. On me mene nosi, ja nabrazim po 23 sara.
Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojedinović. Radio Beograd 1. Doživjeti stotu, doživjeti stotu.
Isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull.
shiver in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Ooh, I, ooh, I, ooh, I, ooh, I. I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Nastavljamo razgovor o koristima razvoja elektronske uprave u Srbiji. Gosti u studiju Svetlana Jovanović, Milan Simić i Đorđe Staničić. Gospođo Jovanović, šta govorili ste u prvom delu emisije pred kraj, pre bloka reklama, koje usluge jel građanin može, su dostupne ljudima pritiskom jedan klik? Evo da spomenemo i plaćanje taksi online i šta još može da se završi, da tako kažem, iz fotelj.
Tako je, ja mislim da je to zapravo ključna promjena koja se desila formiranjem Kancelarije za informacijne tehnologije i elektronsku upravu. Prvi zapravo veliki uspjeh je elektronsko plaćanje platnim karticama koje je sada omogućeno i to zaista zapravo znači punu uslugu iz fotelje. To znači ne samo da ste podneli zahtev, nego ste zapravo i platili taksu, sada trenutno karticom, uskoro će biti i plaćanje i bankingom, a bit će i plaćanje post terminalima direktno na šalterima u lokalnim samoupravama.
Što značajno smanjuje obim sive ekonomije također.
Tako je, to jeste zapravo cilj, zato što zapravo elektronsko plaćanje, elektronske transakcije direktno jedan na jedan uparuju zapravo podnosioca zahtjeva i korisnika zapravo usluge sa samom institucijom koja zapravo onda zna koja uplata je legla. Naravno, jako su značajni i servisi za privredu, poreska uprava, znači podnošenje godišnje poreske prijave. Na portalu e-uprava imamo servise Agencije za lekove i medicinska sredstva, koja zaista već dve godine ima servise koje zapravo koriste sponzori prilikom podnošenja zahtjeva za vršenje kliničkih ispitivanja. Znači brojne su usluge, ja ne mogu ni da se setim svih, jer one se godinama već razvijaju i zapravo smo smo već se navikli na njih, kao to sa plaćanjem poreza, gde nam se podrazumeva da to možemo zaista da uradimo online.
Da. Izvolite. Jeste želeli vi.
Da, pa, hteo bih samo da dodam da u stvari ova elektronska plaćanja i uopšte mobilna plaćanja nisu samo pitanje smanjenja sive ekonomije, svako utiču na to, ali na neki način pokazuje da država prati građane u onome, u pravcu u kome oni već žele da ide. Elektronska plaćanja su svakako sada već postala stvarnost u profitnom sektoru, ne, i to već i kod nas, ali može se reći da su, da u zapadnoj Evropi i u Americi postaju maltene jedini način plaćanja. Pročitao sam neku statistiku da u stvari veliki tržni centri u Americi sada postoji samo mjesta gdje se stvari probaju, dok se stvarna kupovina obavlja online, zato što je udobnija, jednostavnija i najčešće ukupno jeftinija, kako i za građana, tako i za samog prodavca ili državu u ovom slučaju.
Gospodine Staničiću, spomenula sam projekat koji realizuje Stalna konferencija gradova i opština, unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou. Šta to konkretno znači, šta je cilj projekta i koliko je zapravo na lokalu došlo do promene načina mišljenja, s obzirom da ste spomenuli da je hiljade ljudi obučeno u lokalnim samoupravama?
Suština našeg angažovanja u konferenciji gradova je da naše članice, znači gradovi i opštine, u ovom slučaju opštinske uprave, počnu da rade i razmišljaju na jedan drugi način. Da bi se to dogodilo, neophodno je napraviti prvo zakonski okvir koji se menja, on se menja i ide napred, a s druge strane potrebno je da oni sopstvene akte unaprede, znači da ih usklade sa novim zakonima i svoje ljude koji rade u lokalnim upravama, da prosto da oni postanu zainteresovani da urade taj svoj posao na način kako je to potrebno, kako se to očekuje i kako je prosto i normalno da bude. I u tom smislu je čitav niz aktivnosti. Jedna od stvari koja se na ovom polju radi, to je uspostavljanje odgovarajućeg indeksa, tako ga mi zovemo, koji će da nam kaže da li neka lokalna samouprava ide napred ili nazad, da li stagnira. I sada radi se na tome, na uspostavljanju ovog indeksa. To radimo ne sami naravno, nego radimo u društvu i sa svim onima koji mogu da nam pomognu, kako iz ministarstava, tako i iz međunarodnih organizacija. I to je, mi već sada imamo jedan sistem za procenu sopstvene efikasnosti i unapređenja rada sopstvenog. Međutim, taj sistem je do sad tako funkcionisao da svaka lokalna samouprava mogla da se uloguje i da na postavljena pitanja odgovara iskreno. A zašto smo sigurni da je iskreno? Zato što se u konačnom ne vidi da li ste vi, ko je ispred vas, ko je iza nas. Vi vidite samo svoje mesto od ukupnog broja. Da li ste u prvih 10 ili ste u 120 na toj listi. I to je nešto što u stvari treba, ako si 120, treba se zabrineš, ako vodiš tu opštinu ili tu upravu, jer kažeš šta se dešava, kako to da su ovi bolji, toliko bolji od nas, odnosno šta mi to ne radimo dobro. Ali to je bio, kako bih rekao, jedan meki način kako da u stvari ljude probudimo, da prosto malo takmičarskog duha se napravi, a opet da s obzirom na različitu situaciju u opremljenosti, u mogućnostima koje postoji u raznim opštinama u Srbiji, ne dovedemo sada ljude u nezgodnu situaciju. Ali s druge strane, ne odustajemo od svojih namera i baš ovaj projekat vodi u tom pravcu. Znači, to nam je ideja vodilja, da se sve ono što radi lokalna samouprava, znači sve one nadležnosti koje imaju i kao izvorne i kao poverene, budu realizovane i sprovedene na najbolji mogući način i da može sve to da se meri na bazi nekih ili odgovarajućih indikatora koji će nam kazati da li je nešto urađeno kako valja ili ne, odnosno koji će i njima samima pre svega
reći
da li su, da li su dobro. Znači, o ovom projektu ćemo još govoriti i narednih meseci i godina. To je prosto stvar koja je veoma interesantna po nama, veoma korisna za, uopšte za tu, hajde kažemo, zajednicu lokalnih samouprava, u ovom slučaju o tome pričamo, jer u stvari želimo da ovo bude jedan alat pomoću koga ćemo promeniti i viđenje javnosti onoga šta rade lokalne samouprave. Često smo svedoci da se u medijima pa iznose samo loši primjeri, nema dobrih primjera, nema kvalitetnog rada, nema uspeha koji se na odgovarajući način nagradi i u javnosti, i mislimo da je, da je ovo jedan od načina kako možemo da sa objektivizovanim podacima zainteresujemo javnost za to šta i kako se radi u lokalnim samoupravama, i mislim da ćemo i uspeti u tome, s obzirom na to da to ne radimo sami, to rade ljudi iz stalne konferencije gradova i opština, ali i ljudi iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a i druge organizacije koje prosto pomažu, ili eksperti i stručnici koji mogu da nam pomogu. Znači, to ćemo sigurno još...
Pretpostavljam paketa podrške opštinama.
Paketi podrške su jedan poseban, da, naravno i kroz ovaj projekat, ali i uopšte nešto što smo pre nekoliko godina preuzeli kao dobar način kako da ona uslugu koju mi kao organizacija možemo da damo našim članicama da i konačno dobar rezultat.
Da.
I to smo često pakovali kroz pripremu projekata ili projektnih aktivnosti, budućih projektnih aktivnosti, pogotovo za sredstva Evropske unije ili drugih razvojnih pomoći koje su namenjene lokalnim samoupravama u Srbiji. I to je dobar način. Prvo, tu pokazujete ozbiljnost prema donatoru. On razume da ima partnera s druge strane koji zna šta hoće. I kad imate dobre predloge, kad koristite druga i tuđa iskustva ili znanja, i kad to povežete sa našom stvarnošću, onda imate jedan kvalitetan rezultat ili paket, kako mi to svi zovemo, da, usluga koja, za koje konkurišu opštine. I to ne dobije niko na lepe oči, nego mi uvek raspišemo konkurs, ljudi se jave, odnosno opštine se jave, i ko najbolje aplicira, taj i dobije to.
Gospođo Jovanović, koliko, to je vrlo važno pitanje, privreda Srbije štedi uz pomoć elektronske uprave?
Pa odgovor na to pitanje će nam preći.
Dobro, naravno, i gospodin Simić.
Tako je, gospodin Simić, ali sasvim sigurno da su brojevi uštede ne samo u vremenu, nego zaista i u novcu ogromne. Mislim da je zapravo cela ova klima koja je sada sa... otkad nam je Ana Brnabić na čelu vlade, zapravo to usmerenje ka digitalizaciji, ka tom tehnološkom, ajde da tako kažem, i elektronskom razvoju, i okrenutost ka privredi i ka nekim ekonomskim temama, zapravo usmerila nas u nekom pravom pravcu, i definitivno privreda osjeća tu potrebu da sve više bude prisutna na ovom tržištu, otvaraju se različite mogućnosti i vrata za brojne investicije, kojih zaista ima sve više, tako da elektronska uprava sada ima pravu podršku i u tom smislu u Republici Srbiji.
Gospodine Simiću, izvolite.
Od postojećih servisa svako bi izdvojio, ima ih već, servise kakve pruža recimo APR, ali mislim da će prave servise, da će pravi servisi koji će doneti stvarno ozbiljne uštede, da se praktično nalaze pred implementacijom i da ih čekamo u narednih, u ovoj i u narednoj godini. To sve pre svega servisi vezani za elektronsku fakturu i za digitalizaciju arhive, i praktično polako nestanak papirnog dokumenta i kao sredstva koje na bilo koji način razmenjuju različite kompanije, ili kao sredstvo neophodno, kao medijuma koji je neophodno čuvati iz ovog ili onog zakonskog okvira. Papir je jako, trošak papira je jako veliki trošak. Kompanije imaju po kilometri i kilometre arhive koje čuvaju iz raznih zakonskih ili praktično podzakonskih akata, kojih a sa novim zakonom, novim setom zakona i novim setom podzakonskih akata koji se upravo usvajaju, prestaje potreba za tim. Radi se o milionima koji će biti praktično bit ćemo u mogućnosti da ih upotrebimo za druge stvari.
Čim se skraćuje vreme, naravno da su
naravno,
pozitivni rezultati.
Vreme je nešto što nas često nije uopšte uzimalo obzira, ali da, sad prosto svakako, u računici to je izuzetno bitno. Ima još jedna stvar, pošto se bližimo kraju, a prosto ne treba zaboraviti da pored onih baza podataka koje se sad, iz kojih mogu da se povlače podaci, do kraja februara, to je jako zanimljivo i to svi vole da čuju, i RGZ će u stvari se uključiti u ovu priču, to znači da će za
Republički geodetski
zavod i to je velika novina, kako bih rekao, i velika ušteda i prosto mogućnost svima da imaju i uvid i da dobiju dokumente na odgovarajući način elektronskim putem, znači bez ikakvog šetanja, čekanja, tako da je to još jedna dobra vest, da kažemo, za februar. Evo, danas je prvi, a ovo će biti do 28.
Kome mogu da se obrate, Svetlana, građani koji imaju možda primedbe ili ne funkcioniše im neki zahtev online?
Da, oni mogu naravno na portalu e-uprava da podnesu bilo koji zahtev, znači mogu da se obrate na kontakt e-mail koji tamo stoji, postoji i forma jedna za unos, tako da naravno sve svoje primedbe, sugestije ili naravno direktno da pozovu kontakt telefon, ako je u pitanju naravno neka usluga konkretne lokalne samouprave ili neke gradske uprave, znači u zavisnosti od toga o čijem servisu se radi, naravno portalu e-uprava nalazi se i kontakt, neki telefon ili neka e-mail adresa koje mogu da se obrate za rešavanje konkretnog pitanja ako je u pitanju njihova usluga.
Kada možemo, to je pitanje za sve vas, da očekujemo i uopšte da li se može dati odgovor na to pitanje, potpunu transformaciju javne uprave, ljubaznije, bolje plaćene službenike, efikasniju javnu upravu?
Pa ja mislim da smo mi već u tom procesu uveliko, zaista se ne sećam kada mi se desilo da...
Da li kažem potpunu transformaciju? Dakle, ovo je proces još uvek u toku.
Proces unapređenja uprave je trajni, ja mislim, proces. Da. Uvek će biti nekih novih načina, ne samo u tehnološkom smislu, nego prosto i u funkcionalnom, u pravnom i u bilo kom drugom smislu. Mi ćemo stalno, naravno, ići ka tome da uprava postane efikasnija, bolja i, naravno, usmerena ka građanima. Ali definitivno smo na tom putu već neko vreme i mislim da nema razloga za brigu, ta transformacija je uveliko u toku i mislim da će taj kraj, bar suštinski, je blizu.
Izvolite, Đorđe.
Ima jedna stvar, u decembru mesecu je usvojen etički kodeks za lokalne službenike, za oni koji rade u lokalnim samoupravama. Pre nekoliko godina stalna konferencija gradova je utvrdila jedan model etičkog kodeksa za funkcionere lokalnih samouprava. Sada je u toku, da kažemo, po znacima navoda, ažuriranje tog kodeksa, odnosno osavremenjivanje. Zakonski okvir je dosta unapređen i u punom smislu te reči, znači gde se nije samo na ovoj stvari vodilo računa, ali je u stvari posljedica bolje, kvalitetniji rad zaposlenih. Drugo, ogroman posao se radi i bit će tek urađen donošenjem zakona i formiranjem Nacionalne akademije za javnu upravu, jer čitav set obuka, novih znanja i veština, novih programa, ko može da se bavi tim obukama, akreditacija, sve to daje sasvim drugi okvir.
O radu institucije, tako? Promenit će i sliku koju građani imaju o radu institucije.
Apsolutno, sigurno. Da. Sigurno, tako da je to, ima, znači sa više strana se radi baš na rešavanju tog pitanja, kako reče koleginica, ne vjerujem da ćemo ga mi završiti, ali sigurno je da ćemo napraviti dosta dobrih pomaka u tom smislu.
U narednom periodu.
U narednom periodu.
Izvolite, gospodin Simić.
Kratko, ono što je iskustvo iz industrije, koja je prošla više ciklusa transformacije, te digitalne transformacije, iz jednog ciklusa ulazi se u drugi i nikad se neće završiti. Kako se menjaju potrebe građana, tako se menja i kompanija ili u ovom slučaju kako sama država.
Da. Hvala vam puno na učešću u emisiji U središtu pažnje. Hvala na ovom razgovoru. Gosti Radio Beograda 1 bili su Svetlana Jovanović, viši savjetnik u kabinetu predsjednika vlade, jedinica za implementaciju strateških projekata zadužena za IT i e-upravu, Đorđe Staničić, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, i Milan Simić, potpredsjednik Saveza za direktor u IT sektoru u Telekomu. Prijatno večer, žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Ljiljana Nukić i voditelj i urednik Olivera Simić-Milošević.